Ucī pucī piedzīvojumi. Cienījamie Leļļu teātra apmeklētāji, lūgums izslēgt savus mobilos telefonus, aiznest tos uz citu istabu un baudīt Ucī pucī Leļļu teātri. Neaizmirstiet par vētrainiem aplausiem pēc katras ainas.
Aina numur viens. Ucī pucī sastop zirnekli. Skatos fons, istaba. Ucī pucī stāv uz grīdas.
Ak, es esmu aizmirsta. Esmu šajā mājā pavisam viena.
Istabā uz gultas malas parādās zirneklis. Hei, es tev vēroju visu šīs dienas. Domāju, ka esi veikta un pagalam, ka mana tēva māsku nīpa.
Es esmu sveika un vesela. Mani sauc Ucī pucī.
Ko tu dari šajā mājā?
Ucī pucī sāk raudāt. Krišs! Mani aizmirsis!
Nē, raudi! Beigās vienmēr viss ir labi, un ja vēl nav labi, tad vēl nekas nav beidzies. Es tevi aizvedīšu pie lielā oda. Viņš ir ļoti gudrs un palīdzēs tev atrast Krišu.
Bet es tevi nemaz nepazīstu. Nu, labi. Ejam. Abi pamet skatuvi.
Pirmās ainas beigas. Laiks aplausiem!